Page 7. Gen yon bagay terib kap rive la. Yon foul l'om juif méchant ap touye nom sa a. Non li se Etienne. Li te yon bon garçon ki ta pran soin pov yo nan l'église la ki te nan vil Jérusalem lan. Li te kon enseye moun yo nan parol bon Diye a, epi Saint-Esprit a te bal kapasite pou l'fè mirak a gran merveil devan pep la. Gen kek nan juif yo ki te leve kont li. Yo menel nan tribunal la epi yo te akizel fosman. Etienne pat peur, paske l te konnen ke bon Diye te la ansanm avèk li. Li te di juif yo ke yo te touye Jezi, si la ki te vini pou te bayo la vi ki pap janm fini an. Juif yo pat manke fache ak li. Yo trenel de yo vil la epi yo kalonel an bakout wòch jouk li mouri. Yon nan lider yo ki te rele Saul te kanpe gade sa yo tap fè Etienne, epi l te dako ak desizyon asasin yo. Mem jodi a nou wè koman moun yo ki vle onore Seigneur Jezi tombe an ba persekisyon moun mechan yo. Sependan, Saint-Esprit ap jam lage disip Jezi yo, mem lè y ap pase nan la mort.